Jæja, ágætt sveitstjórnarmenn, hér hefjast 109. fundur sveitstjórnar Dalabyggðar. Áður en við göngum til dagskrár þá langar mig að fá leyfi fundarins að setja á dagskrá tvö erindi. Það er fund að gerði 27. fundar félagsmálanefndar og 48. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar. Sem við að tjá sig það. Svo er ekki þá berið þetta upp að þetta verði sett á dagskrá, þeir sem eru sammála því gefið merki. Það er samlíkt í einu hljóði. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál, styrktarsjóður EBI 2014. Með bréfi dagsett 4. febrúar 2014 er vakin athygli á styrktarsjóði EBI en umsóknarfrestur rennur út í lok apríl. Dalabyggð fekk styrk krónu 300.000 á árinu 2013 vegna verkefnisins áfangastaður í Dalabyggð. Einhver sem vilja tjá sig þetta. Svo ekki þá hér tillaga. Lagt til að menningar og ferðamálanefnd sæki styrk til að sinna verkefninu. Þeir sem eru samþykkir því gefið merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Mál númer 2. Samstarfssamningur UDN við UDN. Fyrir liggur samstarfssamningur milli Dalabyggðar og ungmennafélags Dala og Norður Breiðfirðinga. Undirritaður af sveitarstjóra og formanni UDN. Markmið samningsins er að skapa sterka umgjörð íþrótt og æskulýðsstarf í Dalabyggð og stöðla samfellu í skóla, íþrótt og félagsstarfi í sveitarfélaginu. Leiðir af þessum markmiðum eru meðal annars að ráða íþrótt og tómstundafulltrúa til starfa í samráði við UDN og að skapa fagráð til stuðnings íþrótt og tómstundafulltrúa. Fyrir líka einnig drög að starfslýsingu íþrótt og tómstundafulltrúa og erindisbréfi fyrir fagráðið. Þessum við að tjá sig þetta mál. Svo er ekki þá hér tillaga að sveitarstjóra framkemur tillaga að sveitarstjóri óski eftir tilnefningum í fagráð samkvæmt drögum og erindisbréfi og að auglýsa eftir íþrótta og tómstundafulltrúa í 50% starf. Sem við tjásum þessa tillögu. Svo er ekki þá ber ég hann upp þeir sem eru samþykkjari í gjöfumerki. Sem er samþykkt í einu hljóði. Þriðja mál, breytingar á sorphirðu. Við gerum fjárhagsáætlun ársins var gert ráð fyrir nokkrum breytingum á fyrirkomulagi sorphirðu og þjónustu og endurvinnslu stöð. Í þeim tilgangi að sporna við kostnaðarhækkun og bæta þjónustu. Settur eru flokkunarkrá þar sem íbúar geta losa sig við flokkan úrgang óháð opnunartíma endurvinnslu stöðarinnar. Einhver sem er tjásum þetta mál. Þá er lagt hér til að heimilisorp verði hýrt á 14. fresti frá 1. apríl og endurvinnslustöð verði opin 2 daga í viku á laugardögum og þriðjudögum. Hversu verður tjálfum þessa tillögu? Þeir sem er samþykkt hefði gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Fjórða máladagskrá. Umferðar öryggisáætlun. Með bréfi 23. september 2013 óskaði sveitarstjórn samstarfs við vegagerðin að leita leiða til að auka umferðaröryggi á Vestfjarðavegi Búðardal, svo kallað Vesturbraut. Vegagerðin hefur falið hönnunardeild stofnunarinnar að skoða málið með Dalabyggð. Hönnunardeildin hefur lagt til að unnin verði umferðisöryggisáætlun. Þar sem Dalabyggð leiði undirbúningsvinnu, með vegagerðin komið að málum með upplýsingaöflun, tækniráðgjöf og þátttöku í undirbúnings- og kynningaföndum. Þá hefur Vist og Vera EHF sótt í rannsóknarsjóð vegagerðinar vegna verkefnis sem getur tengst gerð umferðisöryggisáætlunar á beinan hátt. Hversu vilja tjá sig þetta mál? Svo er ekki þá hér tillaga að Dalabyggð geri umferðaröryggisáætlun í samvinnu við vegagerðina og byggðaráði verði farið að gera tillögu að skipan verkefnisstjórnar og verkefnisstjóra. Við tjásum þessa tillögu. Svo er ekki það að byrja hann upp þessum við samþykkið þessu gefumerki. Við samþykkt í einu hljóði. Fimmti liður. Skýrsla starfshóps starfsemi SSV. Á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar 17. desember 2013 lýsti sveitarstjórn yfir stuðningi við tillögu starfshópsins varðandi skipun stjórnar samtakanna. Einhver sem vilja ræða það mál. Svo ekki, þá er hér tillaga að sveitarstjórn lýsi einnig yfir stuðningi við tillögu vinnuhópsins og öðru leiti. svo sem varandi skipulagsskrifstu og fagráð. Mér hafa þessa tillögu eitthvað. Svo ekki þeir sem geta samvittan að gefa merki. Það samvitt einu hljóði. Sjötti liður frumvarp til laga breytingu á lögreglu lögum. Sveitarstjórn hefur sent allsherjarnefnd Alþingis umsögn ofangreint frumvarp. Í umsögninni eru meðal annars ekki lagst gegn því að landinu verði skipt í átta löggæslu umdæmi og hvatt til þess að ráðherra seti í reglugerð ákvæði hvar lögreglustöðvar verði starfræktar. Enda verði með því tryggt að áfram verði starfrækt mönnuð lögreglustöð í Búðardal og íbúar Dalabyggðar njóti þar með áfram sömu þjónustu og verið hefur. Hversu mér að kjásu þetta? Svo er ekki þá leggur oddviti til að umsögnin verði staðfest. Þessum geta staðfest umsögnumerki. Staðfest í einu hljóði. Fyrir líka einnig drög á umsögn þar sem því er beint til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis að embætti lögreglustjórans á Vesturlandi og aðalskrifstofa hins sameinaða umdæmis verði staðsett í Borgarnesi. Viljum við tjá svo það? Svo er ekki oddviti leggur til að Dalabyggð taki þátt í þessari umsögn að því gefnu að lögregluyfirvöld í Borgarnesi staðfesti vilja sinn til þess að í Búðardal verði áfram starfrækt mönnuð lögregluvarðstöð. Við munum tjá svo þessa tillögu. Svo er ekki þá ber ég hann upp til samþykktar. Hún er samþykkt í einu hljóði. Sjöndi liður. Frumvarp til laga framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði. Sveitarstjórn hefur sent allsherjarnefnd Alþingis umsögn ofangreint frumvarp. Í umsögninni er meðal annars ekki lagst gegn því að landinu verði skipt í nýju sýslumannsumdæmi og hvatt til þess að ráðherra setji reglugerð ákvæðum hvað skrifstofu sýslumanna verði starfræktar, enda verði þar með tryggt að áfram verði starfrækt skrifstofa sýslumanns í Búðardal og íbúar Dalabyggðar njóti þar með áfram sömu þjónustu verið hefur. Við munum tjá svo þetta. Það ber ég þessa umsögn upp til ákvæða. Þessi geta samþykktan að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Áttundi liður. Fræðslunefnd Dalabyggðar, 60. fundur. Á fundinu voru meðal annars kynnt drög að samstarfssamningi Dalabyggðar á UDN, kynnt ný námskrá auðaskóla sem byggður á ný í aðalnámskrá, þar yfir umbóta áætlun vegna ytri mats og skipris auðaskóla samþykkt. Þú vilja tjá sig þessa fundargerð. Þá legg ég til að þessi fundargerð er staðfest, þessum er samþykkt í hikiðumerki. Samþykkt í einu hljóði. Níundi liður. Menningar og ferðamálanefnd Dalabyggðar, 45. fundur. Á fundinu var fjallað bæjarhátíðin heim í Búðardal og samþykkt að færa hátíðina til 11. til 13. júlí, næstkomandi. Þá var fjallað 800 ára afmæli Sturlu Þórðarsonar og hátíðahöld vegna þess. Fyrir líka verkefnalýsing og tillaga að skipa verkefnanefndar. Gert er ráð fyrir að verkefnanefndinu skipi Sigurður Þórðarson, Sumarlaug Íslefsson og Svavar Gersson. Einhversu vilja tjásvinn þessa fundargerð. Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina og skipa nefndarinnar. Þeir sem eru sammála því auðmerki. Það er samþykkt einu hljóði. Tíundi liður á dagskránni. Það er byggðar á Dalabyggðar 137. fundur. Þar munum við taka nokkuð mál út fyrir og fjallum þau síðar. En á fundinum var meðal annars fjallað rekstur leysbúðar og tjaldsvæðisins í Búðardal, bréf Svavars Garðarssonar og úttekt á slökkviliði Dalabyggðar, auk mála sem er vísað til sveitarstjórnar og verði fjallað hér á eftir. En mun þessa hérna fundargerð og öðru leiti, einhver sem vill ræða það. Svo er ekki þá legg ég til að sveitlu að samþykki þessa fundargerð og öðru leiti, þeir sem er sammála því gefumerki. Nú samþykki einu hljóði. 10.1. Mál úr þessari fundargerð er lögreglu samþykkt fyrir Dalabyggð. Lögreglu samþykkt var til fyrri umræðu og fundi sveitsjóna 21. janúar síðastliðin. Viljum við ræða þessa lögreglu samþykkt? Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti samþykktina. Þessum er sammála því gefumerki. Hún er samþykkt einu hljóði. Liður 10.2. Samþykkt búfjárhald. Samþykkt búfjárhald var til fyrri umræðu á fundi sveitarstjórnar 21. janúar síðastliðin. Einhver sem vilja tjá sig þessar samþykkt. Svo er ekki þá grófið til að sveitastjórn staðfestu samþykkt þeirra. Þeir sem eru sammála því gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 10.3. Samþykkt fráveitur. Samþykkt fráveitur var til fyrri umræðu á fundi sveitastjórnar 21. janúar síðastliðinn. Einhver sem er tjásið samþykkt fráveitur. Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitastjórn staðfesti samþykktina. Þeir sem eru samþykki því gefa merki. Það er staðfesti einu hljóði. Liður 10.4. Reglur sérstakar húsaleigubætur. Reglur sérstakar húsaleigubætur voru til umræðu á fundi sveitastjórnarinnar 21. janúar síðastliðinn og þá vísa til umsagnar félagsmálanefndar. Félagsmálanefnd fjallaði reglurnar á 27. fundi sínum og gerði smávægilegar athugasemdir. Einhver sem vill tjá sig þess þennan lið. Svo er ekki, þá leggur oddviti til að sveitastjórn staðfesti reglurnar með áorðnum breytingum. Þeir sem eru sammála því gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 10.5. Auðarskóli skipurit. Byggðar á leggur til að sveitastjórn staðfesti fyrirrengrið skipurit sem hefur fengið jákvæða umsögn fræðslunefndar. Viljum að ræða þetta skipurit eitthvað sérstaklega? Svo er ekki þá byrði ég það upp að þetta verði samþykkt. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt með 5 atkvæðum og 1 situr hjá. Liður 12. Fyrirgefiði, liður 11. 27. fundargerð félagsmálanefndar. Einhver sem við tjásum þessa fundargerð. Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitastjórn staðfesti fundargerðina. Þeir sem eru sammála því gefa merki. Samþykkt einu hljóði. Liður 12. Umhverfis og skipulagsnefnd. Fundur umhverfis og skipulagsnefndar Dalabyggðar. Númer 48. Á fundinu voru tveir dagskrárliðir sem teknir verða til afgreiðslu hér á eftir. Liður 12.1. Aðalskipulag Dalabyggðar. Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemdir við að skipulagstillaga verði auglýst. Þegar brugðist hefur verið við athugasemdir frá stofnuninni. Skipulagstillagan hefur verið lagfærð samkvæmt athugasemdum skipulagsstofnunar. Umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að breytingatillagan ásamt umhverfis skýrslu verði auglýst samkvæmt 1. málgrein 36. greinar skipulagslaga númer 123 síðan 2010. Við með ræða þessa fundargerð. Svo er ekki þá leggjið til að hún verði samþykkt. Sem samþykkið þykja í merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Liður 12.2. Deiliskipulag fyrir nýjan urðunarstað í landi Höskuldsstaða. Umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan ásamt umhverfisskýrslu verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 í samræmi við breytingar á aðalskipulagi Dalabyggðar. Við mér ræða þennan lið eitthvað sérstaklega. Svo er ekki þá berið ég þá upp að hann verið samþykktur. Tillaga umhverfisnefnd að verði samþykkt. Þeir sem eru sammála því gefa merki. Samþykkt einu hljóði. Þá eru komin að fundargerð til kynningar. 13. liður fundargerð stjórnar SSVaff frá 10. febrúar 2014. Þessi fundargerð lögð fram til kynningar. Einhver sem við tjásum þessa fundargerð. Svo er ekki. Þá eru liður 14. Tilraunaverkefni rafrænar íbúakosningar. Þeir eru bréf lagt fram til kynningar. Einhver sem við tjásum það. Svo er ekki þá að liður 15 reglur skjalavörslu. Það er líka lagt hér fram til kynningar. Einhver sem vilja tjá sig það. Svo er ekki þá er dagskráin tæmd og við gerum hlé á fundi meðan við förum við fundargerð. Jæja, ágætu fundamenn, þá höfum við yfirfarið fundargerðina. Vilja menn ræða fundargerðin eitthvað frekar. Svo er ekki þá ber ég hann upp til samþykktar, þessi samþykja þessa fundargerð sem liggur hér fyrir, gefum merki. Og ég samþykja einu hljóði. Gert er á þeirra næstu fund og sveitarstjórnar verði 20. mars næstkomandi og með þeim orðum slítið fundinu.